Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω ξεκινώντας να μας πείτε αν από τις δημοσκοπήσεις θα μπορούσε κανείς να πει με ποια βάση, από ποια δημοσκοπική αφετηρία ξεκινούν τα μεγάλα τουλάχιστον κόμματα αυτή τον προεκλογικό αγώνα. Ή αν πιστεύετε ότι αυτή η βάση είναι κινούμενη άμμος, αλλάζει μέρα με τη μέρα ανάλογα με τη νέα πολιτική ατζέντα που παρουσιάζεται.
Και τα δύο συμβαίνουν, κύριε Χατζηνικολάου, διότι πρώτον υπάρχει μία βάση, δηλαδή βλέπουμε ότι από το 2019 μέχρι και σήμερα που μιλάμε η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα και δεν φαίνεται εύκολο πράγμα αυτό να αλλάξει μέχρι τις εκλογές. Άρα αυτό είναι μία πρώτη βάση. Το δεύτερο είναι ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι μεταξύ 34-35%, κάπου εκεί, και του ΣΥΡΙΖΑ είναι, υπολογίστε, γύρω στις 6,5-7,5-8 μονάδες κάτω. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο κόμματα προσπαθούν αυτή τη στιγμή να απαντήσουν στο δεύτερο ερώτημα που είχατε κάνει στην εισαγωγή σας,
ναι, ναι,
στο πώς εγώ θα αυξήσω αυτά τα πράγματα ή θα μικρύνω τη διαφορά.
Επομένως υπάρχει, κύριε Μαύρο, εδώ τώρα, στο ξεκίνημα αυτής της προεκλογικής περίοδου, υπάρχει μία μάχη για το ποιος θα επιβάλλει τη δική του ατζέντα.
Ακριβώς. Διότι ναι μεν η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έχει πει τη μαγική φράση, τη δική του μαγική φράση, που είναι η σταθερότητα, υπενισόμενος ότι πίσω από τη σταθερότητα έρχεται και η οικονομική ανάπτυξη και η καλή διαχείριση της οικονομίας, διότι αν δεν υπάρχει σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα άλλο.
Βασικά καλύτερους μισθούς τον ακούω εγώ να υπόσχεται. Αυτό είναι το κεντρικό του.
Και όσο θα πλησιάζουμε σε εκλογές θα το συγκεκριμενοποιεί επί της τσέπης, έτσι.
Ναι.
Και από την άλλη μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του λέξη.
Δικαιοσύνη
λέξη,
παντού.
Που δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη.
Παντού.
Με τη διαφορά ότι ο κόσμος εκεί έξω αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στη διληματική κατάσταση να πει θέλω ή τη σταθερότητα ή τη δικαιοσύνη. Εάν με ρωτούσατε τι θέλει, είναι θέλει δίκαιη σταθερότητα. Και αυτό
όλα τα θέλει.
Βεβαίως τα θέλει όλα, γιατί θα σας πω το εξής. Την είχαμε την ερώτηση και μέσα στις τάσεις, δύο ερωτήσεις. Για ποιο λόγο, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι ερωτώμενοι έχουν γίνει ημιεπαγγελματίες και έχουν συνηθίσει πια τις κλισέ ερωτήσεις πρόθεση ψήφου, καταλληλότερος πρωθυπουργός, παράσταση νίκης κτλ. Και βάζουμε και εμείς ανάποδες ερωτήσεις για να μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό του. Δύο τέτοιες ερωτήσεις είναι: για ποιο λόγο δεν θα ψηφίζατε ποτέ Νέα Δημοκρατία και για ποιο λόγο δεν θα ψηφίζατε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί αποκαλύπτεται όλο το μαγικό τοπίο των προκλήσεων που έχουν αντιμετωπίσουν οι δύο σχηματισμοί. Και αυτούς...
Τώρα, με συγχωρείτε, αυτό που θα κάνω είναι τρολάρισμα, ναι, αλλά μου ήρθε μια χιουμοριστική απάντηση, ναι, στο γιατί δεν θα ψήφιζε ποτέ κανείς Νέα Δημοκρατία και ποτέ κανείς ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι Πασόκ.
Σωστό και αυτό.
Και σε μια περίοδο που είναι καλτ, είναι της μόδας να μιλά κανείς για το Πασόκ του 80.
Θα σας το τεκμηριώσω, διότι έχουμε, ναι, ναι, προσθέσει μια ερώτηση που λέει: με ποιο κόμμα θα στεναχωριόσασταν, όχι αν κέρδιζε, ναι, αλλά αν έκλεινε. Αύριο το πρωί έμπαινε λουκέτο, κλακ και τελείωνε. Το πρώτο κόμμα σε αυτή την ερώτηση είναι το Πασόκ.
Ναι.
Με 41%.
Εισπράττει πολύ υψηλά ποσοστά συμπάθειες από την ελληνική κοινωνία.
Δηλαδή κουβαλάει,
γιατί μνήμες. Θυμόμαστε ότι περάσαμε καλά τη δεκαετία του 80 και 90.
Μου θυμίζει Ίον. Ίον με
τη σοκολάτα, έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Με τις μνήμες τις οποίες μας φέρνει στο μυαλό. Τώρα, για να γυρίσουμε στην ουσία του ερωτήματος.
Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, βέβαια, ότι η ΙΟΝ αποδεδειγμένα εξακολουθεί να πουλάει τρελά. Θα δούμε στις εκλογές τι θα πουλήσει το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, είναι σε μια μέγενη αυτή τη στιγμή, αλλά να το πάμε ένα-ένα.
Ναι, ναι.
Οι λόγοι για τους οποίους δεν θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστά κατά μέσον όρο γύρω στο 35% με 38%, είναι πρώτον, διότι ο κόσμος δεν έχει αναπτύξει εμπιστοσύνη στην ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ σε θέματα διαχείρισης οικονομίας. Το δεύτερο είναι τα ικανά στελέχη. Και το τρίτο είναι ο λαϊκισμός, το οποίο έχει επικάλυψη με το πρώτο. Διότι ο κόσμος δεν έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό του αν ό,τι βίωσε ο καθένας από τη δική του την πλευρά στην πενταετία διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν λόγω έλλειψης ικανότητας διαχείρισης πραγμάτων τα οποία είχε τάξει ή ήταν ψέματα από την αρχή, δηλαδή υπερυποσχέσεις, με λίγα λόγια, για να μην πω ψέματα. Τώρα, αυτό το καταλαβαίνουν όλοι και εκεί απάνω θα δείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αφήσει για το τέλος, κοντά στις εκλογές, να αναπτύσσει οικονομικούς όρους για το γιατί δικαιούται να διεκδικήσει ξανά την κυβέρνηση με όρους τσέπης και θα εμφανίσει καινούργια στελέχη. Έκανε μια αρχή, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και με την κυρία Τσαπανίδου εξάλλου. Δεν θέλω να κρίνω αν είναι καλή ή κακή, αλλά το ξεκίνησε.
Ναι, και στο, και στο θέμα που αναφέρατε προηγουμένως, δηλαδή το θέμα της οικονομίας και της τσέπης, και χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, απάντησε στην συνέντευξη Μητσοτάκη, μιλώντας για επαναφορά της 13ης σύνταξης, για επιστροφή των αναδρομικών και αποκατάσταση της αδικίας με την προσωπική διαφορά. Απάντησε δηλαδή
επί οικονομικών όρων.
Απάντησε με το τι θα κάνει για την τσέπη των συνταξιούχων.
Έτσι, έτσι. Και πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, οι αντίστοιχοι τρεις πρώτοι λόγοι οι οποίοι εμφανίζονται με περίπου γύρω στις 8 μονάδες κάτω σαν ένταση από τους αντίστοιχους του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, είναι οι εξής. Πρώτον, υπάρχουν σαφείς υποψίες διαφθοράς, ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί εν τέλει δεν είμαι σίγουρος ότι έχει αντιμετωπίσει όσο θα μπορούσε τα θέματα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι στηρίζει τους ισχυρούς και τους πλουσίους. Το πρώτο με το τελευταίο έχουν και εκεί επικαλύψεις. Άρα λοιπόν ο ένας θα προσπαθήσει αναγκαστικά να μιλήσει για δικαιοσύνη και μιλάω για την κυβέρνηση, ότι όχι, εγώ δεν έχω κάνει πράγματα κακά και ούτε στηρίζω μόνο τους πλουσίους, εξάλλου δείτε. Α, θα αυξήσω τους μισθούς, θα κάνω εκείνο, έχω δώσει τόσα δισεκατομμύρια επιδόματα κτλ. Κτλ. Και από την άλλη μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να μιλήσει για την οικονομική του δυνότητα.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια τις τελευταίες μέρες δέχεται μια επίθεση σε ό,τι αφορά το ηθικό του πλεονέκτημα.
Ναι, με παλιά πράγματα.
Δεν ξέρω αν είναι όλα παλιά. Για παράδειγμα η αποκάλυψη για τις σακούλες με χρήματα που έκανε η γραμματέας του Καλογρίτσα δεν είναι παλιά, είναι καινούργια.
Ναι, απλά η υπόθεση Καλογρίτσα έρχεται από το παρελθόν.
Ναι, η υπόθεση έρχεται από το παρελθόν.
Ναι, ναι. Άρα λοιπόν αυτή θα είναι η ατζέντα που δυστυχώς φοβάμαι ότι όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές δεν θα πάμε με ένα δημιουργικό τένις, αν θέλετε, για να αναδειχτούν, να πιεστούν οι παίκτες να βγάλουν ό,τι καλύτερο μπορούν από μέσα τους, αλλά θα έχουμε μάλλον πολιτικές και επιθετικές κινήσεις του ενός προς τον άλλον. Εξάλλου σήμερα το πρωί άκουγα τον κύριο Κουρδαλάκη την εκπομπή την πρωινή, όπου υπήρχε ένα διακύβευμα μεταξύ των τριών για το αν η χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ήταν εκεί που είπε ότι εάν δεν ψηφίσετε μας η επενδυτική βαθμίδα δεν έρχεται. Αν ψηφίζετε τον άλλον δεν θα τη δείτε με κι άλλοι αντίστοιχα. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα ψήγμα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί
αυτή η ιστορία. Τι θα επικρατήσει, αυτό είναι το ερώτημα. Θα επικρατήσει ο διάλογος της ουσίας για την οικονομία, για τα εθνικά θέματα.
Όχι.
Ή θα συζητάμε καθημερινά για περιφερειακά ζητήματα που όμως σηκώνουν σκόνη εντυπώσεων.
Θα σας πω, όχι, δεν θα επικρατήσει η νυφαλιότητα και θα σας το τεκμηριώσω κιόλας, διότι η κυβέρνηση...
Σήμερα, ας πούμε, πριν απαντήσετε, σήμερα βλέπω νέα αποκάλυψη για το θέμα της Μαρίας, για τα fake news, για τον θάνατο ενός μικρού κοριτσιού στον Εύρο.
Ναι, ναι.
Η απογευματινή λέει ότι με πιστόλι του ΣΥΡΙΖΑ σκότωσαν εντός εισαγωγικών τη Μαρία και λέει ότι η συνιδρύτρια της ΜΚΟ Human Rights 360, Ελένη Τάκου, που έκανε αυτή την αποκάλυψη εντός εισαγωγικών, που έβγαλε τα fake news, ήταν διευθύντρια του γραφείου δύο υπουργών μετανάστευσης του ΣΥΡΙΖΑ, της Χριστοδουλοπούλου και του Μουζάλα. Θέλω να πω, φαίνεται ότι κάθε μέρα θα έχουμε κάτι καινούργιο στα θέματα.
Είναι πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος, πολτόδης θα σας έλεγα, που στο παρελθόν έπρεπε να περάσουν 2-3 μήνες για να βγουν σταδιακά αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια, ενώ τώρα βγαίνουν κάθε μέρα.
Καταρρυπάς.
Να πω λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα πριν, ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε, φαίνεται από τα στοιχεία και είναι συνεχόμενο, οπότε κάτι γίνεται εκεί, χάνει το 10% του ποσοστού της προς μικρότερα δεξιότερα κόμματα. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει κάπως να το μαζέψει η Νέα Δημοκρατία για να διατηρήσει το άνω όριο διαφοράς που είναι γύρω στις 7 πλάς μονάδες ή για να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Και για να το κάνει αυτό το πράγμα κάπου πρέπει να πολλώσει. Δεν μπορεί να μην το κάνει. Εξάλλου είδατε την τροπολογία στο νόμο, έτσι ώστε να δούμε τι θα κάνουμε με το κόμμα που εκπροσωπεί ο κ. Κασιδιάρης στους Έλληνες. Άρα λοιπόν εκεί θα αρχίσουμε να έχουμε άσχημα τζαρτζαρίσματα σε σχέση με το πώς θα μαζέψει ο καθένας τα ποσοστά του. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Τσίπρας έχει μεγάλη αγωνία.
Το θέμα των υποκλοπών, πριν πάτε στο κύριο Τσίπρα, το θέμα των υποκλοπών έχει γρατζουνίσει και σε τι βαθμό την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας?
Την έχει γρατζουνίσει και έχω βρει και την ορολογία για να συνεννοηθούμε, γιατί βλέπουμε όλοι στις έρευνες ότι όταν τους ρωτάς σε απόλυτο επίπεδο είναι σοβαρό θέμα υποκλοπές, όλοι σου λένε ναι, αλλά όταν το εξετάζεις μόνο του, όταν το βάζεις ανάμεσα σε άλλα προβλήματα, πάει στον πάτο. Και άρα εκεί όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Και υπάρχουν δύο αναλογίες για να συνεννοηθούμε. Η μία αναλογία είναι ότι οι υποκλοπές λειτουργούν σαν το διαβήτη, όπου δεν σου κάνει συμπτώματα μεν, αλλά από κάτω σου καταστρέφει τον οργανισμό, αν δεν το ξέρεις, επειδή δεν σου κάνει συμπτώματα. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα φαινόμενο που μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα, που είναι από κάτω, αλλά ό,τι τρως από εκεί και πέρα είναι καταστροφικό.
Επομένως, αν είναι έτσι τα πράγματα, και αυτό θα έρχεται και θα επανέρχεται μέχρι τις εκλογές.
Εξάλλου, φάνηκε και από την πρώτη ερώτηση που σας είπα, γιατί δεν θα ψηφίζατε Νέα Δημοκρατία, και ξαφνικά στην πρώτη θέση, με 28%, εμφανίζεται η υπόθεση που λέγεται «Έχω υποψίες ότι ισχύει η διαφθορά».
Μάλιστα. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, τούτη τη στιγμή, έχει το θέμα το ότι φοβάται τη συμμετοχή των νεότερων ηλικιών. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι η κυβέρνηση θα παρόλο που λέει 9 Απριλίου θα σπρώξει τις εκλογές προς τα πίσω, έτσι ώστε οι δεύτερες εκλογές να πέσουν βαθιά σε εισαγωγικά μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι ή θα πάνε διακοπές ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι θα δουλεύουν σε τουριστικά επαγγέλματα και δεν θα μπορούν να μετακινηθούν. Βεβαίως παρενέβησαν οι τουρκικές εκλογές που θα είναι 14 Μαΐου και δεν νομίζω ότι μας παίρνει να έχουμε απέναντι κυβέρνηση και εμείς να είμαστε με υπηρεσιακή κυβέρνηση και να προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν έρχονται οι εκλογές μάλλον προς την 9 Απριλίου για να προλάβουμε να συμπέσουν οι δεύτερες μαζί με τα τελικά αποτελέσματα και στην Τουρκία.
14 ή 21 Μαΐου να έχουμε τις δεύτερες μαζί με τον πρώτο ή το δεύτερο γύρο της Τουρκίας.
Ακριβώς. Παρόλα αυτά η αγωνία παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ περί των μικρότερων ηλικιών. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αν θέλετε, μόνο το καλοκαίρι. Είναι γενικότερη συμπεριφορά. Και σας λέω κιόλας ότι και προτρέπω και τον κόσμο να δει τι έγινε στην Αμερική.
Δεν προλάβαμε να πούμε ότι θα έρχονται και θα επανέρχονται και οι υποκλοπές. Με ενημερώνουν τώρα ότι ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, επισκέπτεται αυτή την ώρα την ΑΔΑΕ. Επισκέπτεται αυτή την ώρα την ΑΔΑΕ. Προφανώς για να ζητήσει ενημέρωση για το τι βρήκαν για αυτά που είχε ρωτήσει. Τώρα έχουμε άλλο ένα ερώτημα με το οποίο θέλω και να κλείσουμε, Πρόεδρε, κύριε Μαύρο. Θέλω να κλείσουμε με το θέμα της αδιευκρίνησης της ψήφου. Να μας πείτε δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσος κόσμος δεν έχει αποφασίσει, πόσος κόσμος, σε πόσο κόσμο απευθύνονται τα κόμματα, ναι, για να τον
είναι
τραβήξουν
το
κοντά.
Είναι μεγάλο ποσοστό, είναι γύρω στο 15 με 20%.
Μεγάλο ποσοστό.
Είναι μεγάλο ποσοστό και για την περίοδο που διανύουμε. Δηλαδή κανονικά σε άλλες εποχές το ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο. Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μέσα σε αυτή την αδιευκρίνηστη ψήφο το κέντρο βάρους των ανθρώπων που ζουν εκεί είναι περισσότερο, γέρνει περισσότερο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια δεξαμενή για να ξαναπάρει ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω ο κόσμο και άρα να μειώσει σημαντικότατα τη διαφορά. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και ένα ακαθόριστο θυμωμένο τοπίο, το οποίο δεν ξέρει κανείς από πού να το πιάσει. Και το ξέρουμε αυτό από το παρελθόν, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τόσο πολύ θυμωμένοι γενικότερα με το πολιτικό σύστημα της χώρας, που δεν αγγίζονται εύκολα, δηλαδή ναι, ναι, είναι με αγκάθια.
Η μη συμμετοχή του μορφώματος Κασιδιάρη, αρνούμε να το πω κόμμα, του μορφώματος Κασιδιάρη στις εκλογές, ποιον μπορεί να ευνοήσει και ποιον όχι? Γιατί εγώ δεν δέχομαι την θεωρία ότι θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι αυτοί οι τύποι, αυτό το 3 και κάτι που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι ψηφίζει εν γνώση
και παραπάνω, και τέσσερα είναι. Αυτοί δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις.
Σωστό αυτό που λέτε. Εν γνώση τους ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, ότι έχει αποδειχθεί πλέον ο ρόλος της, αυτοί δεν νομίζω ότι θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία.
Θα σας πω ότι στις παρυφές αυτού του μορφώματος, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας έκφραση, είναι και άνθρωποι συντηρητικής τοποθέτησης,
ναι,
πατριωτικού προφίλ και ανθρώπων οι οποίοι πολλοί θα θέλανε να είμαστε λίγο πιο εθνικοπατριώτες, πώς να το πω διαφορετικά, ναι, επαναλαμβάνομαι, ναι, αλλά είναι μια λέξη την οποία προσπαθώ να χρησιμοποιήσω. Αυτή υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει, όχι υπάρχει πιθανότητα για μένα, θα γυρίσουν πίσω. Παρόλο που όλα τα μικρά
στη
κόμματα...
Στη Νέα Δημοκρατία ή στα άλλα μικρά...
Εκεί είναι το θέμα.
Μικρά ότι... κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
Θα σας πω, ήδη αυτή...
Μιλάτε για εθνικιστές κατά βάση.
Ακριβώς. Εκεί, ναι, λοιπόν υπάρχουν κόμματα όπως ο κύριος Εμφύες Τζόγλου, ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης με τον κύριο Τζίμερο,
ο Μπογδάνος,
ναι, και άλλοι παίκτες οι οποίοι κινούνται...
Ο Βελόπουλος βεβαίως.
Ο Βελόπουλος βεβαίως. Αυτοί βεβαίως θα τρέξουν να μπλοκάρουν, όπως πάνε τα αιμοπετάλια για να κλείσουν μια πληγή, θα πάνε να μπλοκάρουν τη ροή αυτών των ψηφοφόρων προς τα πίσω, προς τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί δεν ξέρω πώς θα πρέπει κανείς να το χειριστεί. Αν υπήρχε πολύς χρόνος μέχρι τις εκλογές, τότε θα εμφανιζόταν κάποιο πράγμα, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω πιο συγκεκριμένα, το οποίο να ξαναδημιουργούσε πόλο έλξης για αυτούς τους ψηφοφόρους όλους μαζί.
Κάποια νέα κίνηση. Κάποια
ακριβώς.
Νέα κίνηση.
Αυτή τη στιγμή ο χρόνος που θα υπάρχει δεν ξέρω αν είναι ικανός. Και τι να πω, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί,
ναι, ναι,
το πράγμα.
Ναι, ναι. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, που ελπίζουμε να μας κάνει τη χαρά και την τιμή να μιλούμε συχνότερα μαζί του τώρα στην πορεία προς τις εκλογές.
Όποτε θέλετε.
Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε.